Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-istudio sa Campus FM inselmilkom jiena Sulejn Buħaġar flimkien ma' l-Professur Charles Briffa nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Cocktail Lingwistiku. Sensiela li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li tiuri bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li ikonna bżonn. L-ewwel kurzità tiegħi il-klejma la. Bosta drabi ngħidwa minn flok meta pereżempju biex nagħti ftit eżempji la jidlam, meta jidlam la nitilqu, meta nitilqu. Allura kif minn meta ġiet la?
Interessanti, vera. Ħanna raw daqxejn la. Mela, la fis-sens ta' meta tider li hija taqsira tal-Arbi lamma. U lamma tfisser meta. X fl-Arbi għandhom lamma u meta tnejn jeżistu, sewwa, jew meta. Mela, hija formazzjoni lokali la, alright, għaliex aħna ma ngħidux lamma, ma la. Formazzjoni lokali għaliex forsi ħadna nofsa. Dana aħna qed nistħajlu li ġejja minn lamma, hija qriba. U illa li hija differenti fl-oriġini tagħha minn meta, għax meta ġejja minn meta li wkoll tfisser meta fl-Arbi sewwa, toffri illa il-possibilità ta' strutturi alternativi għal skopijiet stilistiċi. Mela, inti bdejtajt la jidla meta jidla. Aw għandek għażla. La jidla immur id-dar. Meta jidla immur id-dar. X'ħin jidla immur id-dar. Ara r-rikkezza. Waw, neġgħu morru għal dak il-punt illi ġieli għadna silejn jiena u inti. Illi l-antenati tagħna kienu konxji tal-lingwa u anka hawnhekk qed ngħidu konxji tal-varjetà tal-lingwa fl-istruttura tagħha. Sewa, għaliex hawn għandek mod ta' kif inti tista' tbiddel. U tajt l-ammur id-dar niekol. Meta mmur id-dar niekol, x'ħin immur id-dar niekol, kif immur id-dar niekol. Kollet jgħidu l-istess ħaġa. Issa, stilistikament, però, stilistikament, jista' jkun hemm xi daqsxejn ta' differenza minn waħda l-oħra. Però l-ikbar differenza li toħroġ hija fir-ritmu tas-sentenza. Inti u tikteb kif tħossu r-ritmu fil-kuntest tal-paragrafu li tkun fiha. Aħna nifhmu, ġifieri hawn huwa ċ-ċans biex inti tagħżel. U kultant ma tantx ikun hemm bejn waħda u oħra, pereżempju bejn x'ħin u kif. M'hemmx għażla wisq, imma l-implikazzjoni toffrilek mod taħsib. Għax jekk inti tajt x'ħin immur id-dar niekol, kif immur id-dar niekol, bil-varjanti tagħha hekk kif immur id-dar niekol, sewwa, waħda qiegħda immirata lejn il-ħin. L-oħra qiegħda immirata għalkemm ifissru l-istess biex niftehmu fuq l-istruttura tal-wiċċ sewwa, u l-oħra qiegħda immirata lejn il-mod ta' kif immur, imma d-differenza titissiba fit-tifsira tal-qiegħ biex niftehmu. U dik hija parti miżbuħija tal-lingwa tagħna.
Illum tintuża ħafna l-kelma made minn flok seftura, nistgħu ngħidula ħassiela.
Hawnhekk silejn hawn problema kulturali. Ħanibdew minn hawnhekk, ara. Il-kliem made seftura, chassela, addeja, serva, fattiga, purtinara, kolla għandhom konnotazzjoni differenti, kolla tista' tgħid li huma sinonimi, jiġifieri ifissru l-istess.
Issa mejda ħnet inħoss li qed nużaw aktar bil-pulit.
All right, u dik hija s-sigriet tagħha, tweġiba, jiġifieri ħriġtha inti stess. All right, għaliex f'ċerti lokalitajiet, kważi nista' ngħid kullum kien Malta Għawdex sewa, ħassiela, fattiga u seftura għandhom konnotazzjonijiet soċjali tal-klassi l-baxxa ħafna drabi. Per eżempju, jiena nara mitriqtana, ħafna jġibu l-mejd u ma jġibux sefturi, ma jġibux ħassiela. Ħilu li x-xogħol tagħha ħafna drabi tkun illi taħsel l-art, etc. Ma il-mejd jgħidu, alright, għaliex, għax anke hi miskina minħabba li l-kelma ħassiela isa ġabret assoċjazzjonijiet daqsxejn ta' xogħol baxx, il-kelma mejd forsi terfaħħa inti għad tinstem iktar pulita. Right? U dik li qed ifittxu, u dik li jridu, mill-banda l-oħra pereżempju purtinara assoċjata ma' skola, u x'hekk jew inkella forsi ma' xi istituzzjoni. Oħra, għaddejja u serva wkoll għandhom toma ta' inferjorità minħabba l-ġrajja storika tagħhom dawn għaddejja u serva, anke dik li inti qed tisservi qed taqdi, right? Ma tantx tinstema' tajjeb allura biex neħu dawn it-timbri negattivi. Ħafna drabi tintuża dik li inti sejħ tela il-kelma l-pulita, il-mejd. Right? U fem, kull ma tmur qed tinferex din. Għandna l-istess storja bħal kelma midwife. Kien hemm żmien fil-bidu tas-seklu jew qabel is-seklu 20 ukoll. Sewa dina kienet tintuża il-kelma qabla. Mbagħad ftit wara daħlet majjistra, all right? Per eżempju fit-tfuliti aħna ġiet il-majjistra konna ngħidu, all right? U jiena twelidt id-dar bil-majjistra, hekk konna ngħidu f'temna, imma illum il-kelma li tintuża hija midwife, tistudja għal midwife. U tkun qiegħed l-isptar inti, all right? Ġifieri f'każ li wasal biex twelled u tajt ġejja l-midwife ħatarak. Jużaw il-kelma midwife. Dawn huma l-istess. Għaw għandna eżempji ta' kif il-lingwa tinbidel. Normalment aħna nġibu l-paragun mal-moda. U xek. Moda ta' mill-lek żmien, mbagħad taqa' u tiġi oħra minn floka. Il-kliem huwa l-istess.
Nabdi għall-kurzita oħra. Fit-Taljan problema hija maskil u fil-Malti ġiet femminil. Hemm xi raġuni għal din il-bidla grammatikali?
Eħe, il-raġuni fil-Kastana hija dik il-la tal-aħħar li aħna la ħafna drabi nassoċjawha mal-femminil. Alright, u hemmhekk aħna konna konsistenti. Issa fit-Taljan la wkoll normalment hija assoċjata mal-femminil, però it-Taljan għandu l-eċċezzjonijiet tiegħu. Alright, aħna daqsxejn iktar forsi konsistenti fihom dawn l-affarijiet. Insibu per okkażijiet oħra barra problema, rajt aħna ngħidu il-problema solvejta biex inħalliha femminil. Right? Però għandna l-kelma sistema fit-Taljan hija maskil, fil-Malti hija femminil. Għandna l-kelma minuto tkellimna fuqha. Minuto bit-Taljan li huwa maskil. Sawa, bil-Malti saret minuta. Li hija ħafna qreb lejn l-oriġinal Latin, kif konna għadna dakinhar. Sekonda, u mbagħad għandek panino, un panino. Mhux hekk, fil-maskil, li maħna minnija panina, per eżempju. U l-iktar waħda forsi komuni hija affare. Aħna minnija affari, din l-affari li ġiet femminil. Però interessanti wkoll li l-kelma sistema kultant fl-isqalli issir femminil. Issa, din meta sibta din il-ħaġa qed mela allura jista' jkun illi din il-bidla mill-maskil għall-femminil tista' tkun ukoll xi ħaġa karatteristika tal-isqalli u ġiet forsi infirxet b'influenza fuq il-Malti wkoll. Semna, però fil-każijiet l-oħrajn mhux hekk l-isqalli, nifhem ma għal sistema edha hekk. Il-punt però joħroġ illi il-Malti b'din il-bidla fil-ġens qed iktar jasserixxi l-awtonomija tiegħu fil-fatt. Mhux għax problema per eżempju fit-Taljanija maskila lura aħna ħallu hekk. Jekk aħna sa nisselfu dik il-kelma, jekk aħna sa nimpurtawha, nagħmlu skont ir-regoli tagħna. Right? U hemmhekk għandek każi ieħor ta' l-awtonomija tal-lingwa.
Għana dija l-kurzita oħra interessanti. Meta jgħidu l-ek jisek ħamar ta' zurbet. Zurbet xiġifieri?
Leonet, l-espressjoni ħmar ta' zurbet tfisser li jinti ħmar li ma jiswa għalxejn. Sewa u x'aktarx li tingħata xi ħadd li jkun stupidu. All right? Ġifieri dika. Issa, dika ta' min iżhom f'moħħu t-tifsira. U għanna kemm erinsara xi nonglot u kemm makkulina jissuġġerixxu li zurbet hija diminuttiv ta' zorba, tip ta' siġra, dik li bl-Ingliżi hija l-ashtri. Alright? Alright. Però mbagħad kif se tlaqa ħmar ta' zurbet? Għax ħmar ta' din is-siġra teża ma tagħmilx sens. Allura jista' jkun alright li dik hija dik hija diminuttiv ta' siġra, però mbagħad id-diminuttiv ta' siġra ingħata bħala laqam lil xi ħadd u dak ix-xi ħadd kellu xi ħmar speċjali. Infatti, akkulina wkoll jirreġistra li żurbet kien laqam ta' raġel li kellu ħmar kbir. Ħmar kbir billi kien kbir però ma kien ma jiswa xejn f'dak is-sens.
Charles, jiena fil-futbol ma nifhimx, però ġieli smajt it-terminu hat-trick.
Ejwa, u ħadnu.
U kol daħal fil-lingwa da?
Daħal sew, u najduħa, ħana fil-futbol najduħa għamil hat-trick, ġifiri skorja tlieta infila f'loba waħda. Imma din għandha storja interessanti. U kultant hat-trick ukoll tintuża anka f'sens politiku wkoll meta xi ħadd ikun għamil tliet affarijiet f'daqqa. Anzi darba smajt anka meta xi ħadd għamel iktar minn tlieta. Imma aħna ħanibqgħu daqsxejn fuq in-numru tlieta. Ġifieri illum fil-Malti dina tfisser tliet suċċessi tal-istess tip wara xulxin f'perjodu limitat. Dik hija t-tifsira li ntuha aħna. U oriġinarjament aħna għadna li dik ħadni għamel l-Ingliż. It-terminu fl-Ingliż kien jirreferi għal preżentazzjoni ta' kappell għalhekk ħett, alright, ta' kappell ġdid. Jew xi ekwivalenti tiegħu beretta, rajt jew maktur. Li klabb tal-cricket kien jagħmel lil bowler li jagħmel tliet wickets wara xulxin. Mela hat-trick ġiet mill-cricket propjament. All right? Kienu jagħtuh dan il-kappell għax kien jagħmel dawn il-tliet wickets wara xulxin. Issa, fl-Ingliż ukoll mill-cricket il-kelma hat-trick għaddiet għal-futbol, bdiet tintuża għal-futbol, meta jkun hemm plejer li jiskorja tliet goals, sewa, floba waħda, u aħna naturalment ħalli għamil futbol. Aħna cricket hawnhekk m'għandniex tradizzjoni, naħseb qas jintlab, ma nafx, imma sabejna fien qatt ma rajtu jintlab hawn Malta, il-cricket. Żgur m'għandniex tradizzjoni, ma tradizzjoni tal-futbol għandna. Għax kif beda jkun organizzat l-Ingilterra, mal-ewwel beda jkun organizzat hawnhekk minħabba li kellna s-servizzi militari Ingliżi dawk mal-ewwel riedu jilgħabu kienu jilgħabu kontra l-irħula Maltin. Tifhem u allura għandna tradizzjoni qawwija tal-futbol. Sewa, allura fil-Malti it-terminu daħal mill-Ingliż b'din it-tifsira tal-futbol. Li wieħed ikun skorja tlieta f'logħba waħda.
Interessanti. Terminu ieħor, feminazi.
Dan huwa
qatt ma smajtu dan jien.
Daqsxejn ġdid feminazi. Inħoloq l-Amerika fid-disajnijiet l-aħħar ta' seklu 20, jiġifieri, u dan huwa magħmul. L-għonet huwa terminu ta' disprezza, feminazi, huwa magħmul. Bi-blend, għax jitwaħdu. Il-kelma femminista, mara femminista, u nazi, o allora ti referi al mara femminista li hija radikali. Tant esagera bħal man-Nazis kienu jesagġeraw. Femna? Allora femi għal femminista u Nazi għal Nazi. Alright? Issa, għal bidu kienet tintuża mod partikolari fid-dibattitu tal-abbord imma mill-opponenti tal-movement ta' favur l-għażla dawk li rridu l-abbord. Ġifieri. U dawk li rridu l-abbord kienu jgħidulhom li huma feminazi, pal-mannazi, erdu, xejdulu, il-ħajjiet ta' ħafna dawna qed jerdu il-ħajjiet ta' ħafna. Ġifieri kif għadna jekk inti tkun trid bniedem tajru, jew dina propjament qiegħda għal mara. Femminażi, imma jista' jkun li jkun issa tapplika din ukoll għal raġel. Oriġinament kienet għan-nisa, dak li kienu favur li irdu t-tarbija f'ġufhom. Niftehmu, imma llum jista' jkun li jkun hemm anke raġel li jkun favur dak u sejjaħlu femminażi.
Kif ġi t-terminu ġip? Ma xi ħaġa mal-vetturi din id-darba?
Eħe. Mela, ġip. Hija vettura militari sewa. Dina twildet mal-vetturi militari tat-tieni gwerra dinija. U ġip hija kelma interessanti għax ġejja mill-inizjali GP bl-Ingliż GP sewa, li toqgħod għal general purposes. U l-ġip kienet xi ħaġa li jittuża tal-ħeffa. Għal skopijiet ġenerali. Ftemna? Biex taqdik. Allora GP u mbagħad żviluppat fil-kelma ġip. Imma kien hemm influenza oħra fuq il-kelma. Sewa, mill-karattru Eugene the Jeep. U dan kien karattru tal-comics li jidħol f'Popeye. Ftemna? Iva, għax il-comics taw kontributu kol għal-lingwa. Interessanti. Iva, hemm ħafna. U dina waħda minnhom. It-terminu daħal fil-Malti ma' servizzi militari mit-tieni gwerra din hija law fil-fatt u llum anke qegħdin nikbuha bil-Malti biex niftehmu. GIP, ġip, li hija komuni ħafna wkoll.
Charles, kif inħolqot il-kelma jazz bil-Malti? Tinkiteb bil-Malti wkoll din?
Eħe, inti rajta bl-Ingliż jazz, bil-Malti tiġi jazz.
Ġeb
tikka u tse doppja u koll. Ġifri, kull ma timbidel il-ġeb ta' għoddim sewa. L-għonet l-oriġini tal-kelma, mela ħna ħadni għamil l-Inglis. Right? Imma l-oriġini tagħha dina huwa inċert. Għaliex? Għaliex? Dina twildet fis-slang Amerikan, Inglis. Right? U meta il-kelma titwielet fis-slang, ma tantx ikun hemm ċertezza, mhux dejjem ġieli jkun hemm ċertezzi fuqhom li hemm fejn ikunu ġejjin, alright? Imma ikun hemm ħafna dubji fuqhom għaliex l-slang jista' jittieħed minn naħa, jista' jittieħed minn oħra. Tifhem? Alla mbagħad l-istudjużi jgħodu jaraw daqsxejn li ma huma l-iktar possibbli. Issa x'insibu fuq il-kelma jazz? Kifatt minn ebda etimoloġija definittiva tagħha din. Imma ħanibdew mill-slang fuq il-West Coast tal-Amerika. Issa qed immorru lura 100 sena ilu għal ħabta tal-1912, 100 sena kważi eżatt sewa. U għall-ewwel ma kienx tirreferi għall-mużika din. Tantu hekk li kienu jorbtuha mal-kelma jazz li fid-dialett kreol tfisser ħidma ta' strapazz. Ħidma ta' strapazz li ġeneralment kienu jfissru l-interkors sesswali. Alright? Għax tistrapazza ruħek. Mela dika kienet slang il-jazz, alright? Però ukoll kienu jorbtuha maż-żifniet li kien ikun hemm fil-Kongo il-jazz, alright? U allura hawnhekk tibda toqrob lejn it-tifsira tal-lum bħala parti mill-mużika. Issa, il-kelma jazz ġejja minn jazm li tfisser enerġija jew forza motivazzjonali dik li bl-Ingliż aħna ngħidu drive għandu drive qawwija fih. U l-link fit-tifsir jissaħħaħ fl-idea ta' jazz li ġejja minn dawn il-kelmiet. U jiena naħseb li t-tilqit ta' dawn il-kelmiet sawru din il-kelma illi ma l-istil tal-mużika li beda f'Chicago għal-ħabta tal-1915, ara qed immorru vera mezz-sena, bdiet tintuża din it-tip ta' mużika li kienet daqsxejn ta' strapazz biex niftehmu. Allura mekk għandek dak it-tifsir li jmur ma' l-oriġini tal-kelma jazz. All right? Issa, l-lum insibu li l-jazz huwa tip ta' mużika li oriġinat kif għadna fil-bidu tas-seklu 20 ma' s-suwed Amerikani. U l-jazz għal ma jaf kulħadd sewa huwa karatterizzat b'improvvizzazzjoni, sinkopazzjoni u ritmu qawwi u regolari li jmorru lura għal dik l-enerġija ta' strapazz. Ftehmna, jiġifieri vera fih taħli l-enerġija. Jiġifieri hawn il-kelma jazz qed iżżomm il-qofol ta' tifsir illi kien hemm fil-kelma li aħna naħsbu li ġejja minnha jazz. Alright?
Sawa.
U dawna bħalma taf inti fil-jazz jintużaw l-istrumenti tan-nifs u tar-ram u l-pjanu, sawa, u l-istili jinkludu Dixieland, l-swing, il-bebop u l-jazz ħieles. Dawn tal-xejdulu ma' din il-mużika li takkumpanja il-jazz ukoll.
Interessanti. Ħammorru għal xi ħaġa oħra, x'għandhom x'jaqsmu l-bereċ tas-saħħa mal-bereċ ta' żmien il-kavalleri.
Issa, dina
mal-klinik xorta berġa.
Berġa, ejwa, u fl-irħula hemm il-berġa tat-tabib. Ukoll, sewa, ċaktarx li tkun malassa, insomma, ma jkunu indipendenti. Ukoll. Mela fil-Malti il-kelma berġa triple force tfakkarna fil-ġrajja storika. Aħna, aħna dejjem jisu qed insibu dan l-element kulturali fil-sienna. Imma xi tfisser berġa illum? Illum għandha żewġ tifsiriet. Tfisser klinika, alright, jew kellha il-palazz tal-kavallieri. Aħna ngħidu l-berġa ta' Kastilja, pereżempju. Alright? Jew kellha mort il-berġa tar-raħal u t-tabib tani. Ġifieri hemmhekk għandek it-tifsira ta' klinika u l-palazz tal-kavallieri. Issa, fl-oriġini tagħha din u berġa aħna kemm imorru għall-etimoloġija tagħha sensibu għali tmur lura lejn il-kelma auberge, right, mill-Franċiż auberge, l-Ingliż ħadha mill-Franċiż, però aħna ħadniha mill-Franċiż. Auberge fil-Franċiż x'aktar xi li ġejja mill-Arbi burġ. Aħna għandna burġ. Jew kellha kif żviluppat x'imkien borgo. Right? U burġ huwa torri u kastell, u allura hemmhekk qegħdin aħna, mela oriġinarjament berġa kienet tfisser xi kastell.
Sawa.
Xi torri. Alright? Imma meta insibuha aħna fil-lingwi Ewropej, kelma berġa jew berġ, alright, dina kienet tfisser bl-Ingliż ngħidu inn jew dverna, alright? Hostel, jew post fejn jalloġjaw lill-vjaġġaturi. Issa, dan it-tifsir ifakkarna fil-fatt illi il-kavalleri kienu ospitalieri. Sawa, u jiena naħseb illi berġa daħlet ma' żmien tal-kavalleri. U il-kavalleri id-dar tagħhom mhux il-kavalleri hawn Malta, ġifieri fl-oriġini tagħhom sewwa fil-Medjuevu, huma kienu bħala ospitalieri joffru refugju għal vjaġġaturi. U allura hemmhekk tiġi l-idea ta' berġa bħala hostel, għansejħu l-għek, jew bħala dverna. Right? Ma kienu anka jużawa għal biex jakkomodaw, jospitaw l-vjaġġaturi, tensiex li aħna qegħdin nitkellmu fuq żmien meta l-vjaġġi kienu ta' strapazz enormi, alright, u ma kienx ikun hemm kumditajiet ta' xejn. U kienu allura il-kavalieri kienu jilqawhom f'darhom għal skopijiet ukoll ta' saħħa ospitalieri. Alright. Issa meta allura mbaġġew ma u żviluppaw u kibru l-kavalieri u l-ħajja tagħhom u l-aqda tagħhom saret kumplessa, baqgħu jistikjaw mal-kelma berġa. Alright, u allura saret dik li aħna qed narawha tfisser il-palazz tagħhom. Sewa, u hekk allura għandha konnessjoni kemm ma' klinika. Jifri jekk aħna nibqgħu norbtuha mal-kavalieri, kemm ma' klinika għax kienu jofrulhom anka għajnuna ta' saħħa. Right?
So.
U kemm ma' mistrieħ, biex kienu jofrulhom post fejn jistgħu joqogħdu alloġġjati għal ċerti żmien.
Fadlilna l-aħħar ftitħin, forsi għall-aħħar kurzita. Klubi u kilba, ġejjin mill-istess oriġini?
Klubi u kilba. Iva, klubi u kilba għandhom l-istess tifsir. L-għonet, klubi tfisser intens jew qawwi. Sawa, għandi għax klubi. U kilba tfisser l-bliba, għandi ġibda kbira. Sawa, u dawn ġejjin mill-istess verb kileb, illi tfisser xtaq ħafna, kellu ġuħ enormi. Issa, il-verb huwa kileb u kileb toqrob ħafna lejn kelb. Alright, għaliex. U dan għandhom l-istess oriġini, għaliex fit-tradizzjoni iżlamika il-kelb huwa meqjus simbolu ta' reba u ġuħ kbir. Allura hemmhekk għandna ħjiel li din il-konnessjoni semitika aħna ħadniha u fissirniha kif ridna aħna. L-aħħar ħaġa li rrid ngħid huwa li l-verb Arbi kaliba li x'aktar x'daw kollha ġejjin minnha sewwa tfisser ħeġem. Ħeġem huwa verb antik li tfisser kiel bil-ħatfa.
U hemmhekk sfortunatament skadinna l-ħin, però nistednukom biex tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM inselmulkom.